Lately, I have reflected.
Kamakailan pinagnilay-nilay ko ang maraming mga gandang karanasan ko sa buhay. Sa pasasalamat ko sa aking Ama sa Langit para sa kamanghamanghang mga pagpapala at oportunidad na ito, nauunawan ko marahil ay higit sa kaysarate kung gaano kahalaga ang mga taon na aking paglaki. Marami sa pinakamalaga at nagbabagong sandali ng buhay ko ang nangyari noong binatilyo ako. Ang mga aral na natutuhan ko noon ang humubog sa aking pagkatao at nagtagda sa aking kapalaran. Kung hindi sa mga ito, mayiging ibang-iba ko at wala ko rito ngayon. Ngayong gabi, magkasalita ako ng ilang sandali tungkol sa ilan sa mga karanasang ito at mga natutuhan ko mula rito. Hinding-hindi ko malilimutan ang isang high school football game laban sa kalaban naming eskwelahan. Naglaro ako sa wingback position at ang utos sa akin ay hadlangan ng linebacker o bigyan daan ang quarterback na papuntahin sa akin ang bola. Tandang-tanda ko ang particular na larong ito dahil ang binabantayan kong kalaban, ang taong kailangan kong hadlangan ay isang higante. Hindi naman ako ang pinakamatangkad na atleta sa mundo, pero palagay ko ang lalaking ito ang pinakamatangkad. Naalala kong tiningala ko siya at naisip kong doble ko siguro ang bigat niya. Tandaan ninyo nang maglaro ako wala namang pananggalang sa katawan na gaya ng mga manlalaro ngayon. Ang helmet ko ay yari sa katkatad at walang pantakip sa mukha. Habang lalo kong iniisip ito, higit kong natanto na kung nahuli niya ako, malamang ay ospital ang bagsak ko habang naglalaro pa sila sa halip na makasalay ako sa laro. Mabuti na lang at mabilis ako, at halos sa buong unang kalahati, nagawa kong iwasan siya, maliban sa isang laro. Matras ang quarterback namin para magpasa ng bola. Handa akong sumalo. Ipinasa niya ang bola at lumipad ito patungo sa akin. Ang problema lang ay narinig ko ang hakbang na mabigat na tao sa likuran ko. Bigla kong naisip na kung sasaluhin ko ang bola, malinaw ang posibilidad na nasa ospital ako dumputin.
But the ball was heading for me.
Patungo sa akin ang bola at umaasa sa akin ang kupunan ko. Kaya itinaas ko ang mga kamay ko at sa huling sandali, tumingala ako. Naalala ko na pinilit kong huwag itong mabitawan. Naalala ko ang tunog ng bola pagbagsak nito sa damuhan. Pagkara noon, hindi ko alam kung ano nangyari dahil sinunggaban ko ako ng husto na higante na hindi ko matiyak kung saan planeta ako. Ang naalala ko lang ay ang mabang boses sa likod ng makapal na ulap. Yan ang bagay sa iyo dahil mali ang sinalihan mong kupunan. Si William McKinley Oswald ang high school football coach ko. Magaling siyang coach at malaki ang impluensya niya sa buhay ko. Pero palagay ko, nautuhan niya sa isang Army drill sergeant ang paraan niya ng paghihikayat sa mga manlalaro. Sa araw na iyon, nang kausapin niya ang kupunan sa gitna ng laro, ipinaalala ni Coach Allwald sa buong kapunan ang nilaglag kong bola. Pagkatapos ay itinunsa ako at sinabing, paano mo nagawa yon? Hindi mahina ang pagkasabi niya noon. Gusto kong malaman kung bakit mo nailaglag ang bola. Nag-aalangan ako sandali at sa huli ay nagpasya akong sabihin ng totoo. Nawala ang tingin ko sa bola, sabi ko. Tinignan ako ng coach at sinabi, tama, nawala ang tingin mo sa bola. Huwag na huwag mo nang uulitin yon. Nagpapatalo rin ang laro ang gayong pagkakamali. Iginalang ko si Coach Oswald at sa kabila ng pangit na pakiramdam ko, nagpasya akong sundin ang sinabi ng coach. Sumumpa akong hinding-hindi na ako mag-aalis ng tingin sa bola, kahit mapitpit pa ako ng higante sa kabilang kupunan. Bumalik kami sa laruan at sinimula ang second half ng laro. Nag-ahabulan ang score at kahit mahusay maglaro ang kupunan ko, nalamangan kami ng 4 na puntos sa fourth quarter. Tinawag ng quarterback ang bilang ko sa sunod na laro. Muli akong naglaro. Muli handa akong sumalo. Patungo sa akin ang bola. Pero sa pagkakataong ito, kaharap ko ang higante at tamang-tamang lugar niya para maharang ang bola. Itinas niya ang kanyang mga kamay pero lumusot ang bola. Tumalon ako ng mataas nang hindi inalis ang tingin sa bola. Sinunggaban ito at sinalo pababa para magwagay sa laro. Hindi ko ganun maalala ang selebrasyon pagkatapos, pero naalala ko ang itsura ng mukha ni Coach Oswald. Ganyan ang pagsalo ng bola, wika niya. Isang linggo yata ako nakangiti.
I have known many great.
Marami akong kilalang dakilang lalaki at babae. Bagaman iba't iba ang kanilang pinagmulan, talento at pananaw, karaniwan ito sa kanilang lahat. Masigasig silang magtrabaho at matyaga sa pagkakamit ng kanilang mithiin. Madaling malito at mawala ang tuon sa mga bagay na pinakamahalaga sa buhay. Sinikap kong maaalala ang araw na natutuhan ko kay Coach Oswald at unahin ang mga bagay na mas mahalaga sa akin upang maituon ko ang aking tingin sa mga bagay na talagang mahalaga. Hinihimo kong suriin ninyo ang inyong buhay. Alamin kung nasaan kayo at ano ang kailangan ninyong gawin para maging uri ng tao gusto ninyong kainatnan. Lumikha ng nagbibigay inspirasyon, marangal at mabuting mithiin na magpapasigla sa inyong himayin at pupukaw sa inyong damdamin. Pagkatapos ito ang tingin nito, pagpursigihang makamtan ito. Kung tiwalang susulong isang tao para matupad ang kanyang mga pangarap, sabi ni Henry David Thoreau, at sisikaping mabuhay ayon sa kanyang naisip, magtatagumpay siya nang hindi niya inaasahan. Sa madaling salita, huwag alisin ang tingin sa inyong mithiin kailanman. Ang isa pang araw na natutuhan ko sa larong football ay nasa ilalim ng 11 patong-patong na manlalaro. Rocky Mountain Conference Championship game yon, at ako ang pinatakbo sa gitna ng hawak na hawak ang bola para makalamang ng score sa kalaban. Kinuha ko ang bola mula sa quarterback at sunod-sunod na sinasagasaan ang mga manlalaro sa linya. Alam kong malapit na ako sa goal pero hindi ko alam kung gaano kalapit. Bagaman naipit ako sa ilalim ng patong, iniunat ko ng ilang pulgada ang mga daliri ko at naramdaman ko yon. 2 pulgada lang ang layo ko sa goal. Nagawa ko sana at nang buwagin ng mga referee ang patong-patong na manlalaro, bayani sana ako. Wala sanang makakaalam. At abot kamay ko na iyon. Pero naalala ko ang sinabi ng aking ina, Joseph, madalas niyang sabihin sa akin, gawin mo ang tama, anuman ang mangyari. Gawin mo ang tama at magiging maayos ang lahat. Gustong-gusto kong makaiscore sa touchdown na iyon. Pero higit sa pagiging bayani sa mga mata ng mga kaibigan ko, gusto kong maging bayani sa mga mata ng aking ina. Kaya hinayaan ko ang bola sa kinalalagyan nito. 2 pulgada mula sa goal. Hindi ko alam yun noon, pero epektado ang pagkatao ko rito. Kung ginalaw ko ang bola, nagiging kampiyon sana ako sandali. Ngunit ang ganding pala ng pansamantalang karangalan ay malaki at matagalan ang kapahamakang idudulot sa aking pagkatao. Mag-iiwan iyon ng pilat sa aking konsyensya na mananatili sa akin habang buhay. Batid ko na dapat kong gawin ang tama. Ang liwanag ni Kristo ay tumutulong sa atin na mahiwatigan ang tama sa mali. Kapag tinulutan natin daigin ang mga tukso, ang banayad na tinig ng ating konsyensya, mahihirapan tayong magdesisyon. Tinuruan ako ng aking mga magulang na mabilis na kumilos kapag dumarating ang tukso at sabihing hindi ng naglian at mariin. Yun din ang payo ko sa inyo. Umiwas sa mga tukso. Ang isa pang araw na natutuhan ko ay ang galak sa paglilingkod sa iba. Nabanggit ko na noong kung paano pinuno ng aking ama na bishop ng ward namin noon ang aking bagon at inihatid ang mga kailangang pagkain at supply sa tahanan ng mga pamilyang nangangailangan. Hindi siya nag-iisa sa kanyang hangaring tumulong sa mga naghihirap. 75 taon nang nakararaan, namuno si Bishop William L. Pershawn sa 4th Ward ng Pioneer Stakes sa Salt Lake City. Siya ay isang dayuhang aliman na sumapi sa simbahan at mariin ang punto niya sa pagkasalita. Mauhay siyang negosyante, pero katangi-tangi siya dahil sa kanyang malaking paghabag sa iba. Bawat linggo sa priesthood meeting, pinabibigkas ni Bishop Pershawn sa mga may taglay ng Aaronic Priesthood ang mga kataga. Ang priesthood ay paglilingkod. Dahil taglay ko ang priesthood, maglilingkod ako. Slogan lang yon. Kapag kailangan ng tulong ng mga balo, naroon si Bishop Pershawn at ang Aaronic Priesthood. Kapag may kapilang itinatayo, naroon si Bishop Pershawn at ang Aaronic Priesthood. Kapag kailangan damuhan at anihin ang mga sugar beet at patatas sa welfare farm, naroon si Bishop Pershawn at ang Aaronic Priesthood. Kalaunan, naglingkod si William Pershawn sa stake presidency kung saan na-impluensya niya ang isang batang bishop na ngalang Thomas Monson. Noong 1950s, natawag na namuno si Bishop Pershawn sa Swiss-Austrian Mission at naging kasangkapan sa pagtayo ng unang temple sa ibang bansa na nasa Bern, Switzerland. Kapag inisip ninyo si Bishop Pershawn, May isip din niyo ang kanyang malasakit at habag sa iba at ang kanyang walang pagod na pagtuturo ng katangiang iyon sa iba. Sa mga kabataan sa Aaronic Priesthood na pinamunuan niya bilang bishop, 29 siyam ang naging bishop. 10 naglingkod sa mga stake presidency, 5 naging mission president, 3 ang tumanggap ng tawag bilang temple president, at 2 ang naglingkod bilang general authority. Yan ang kapangyarihan ng isang dakilang lider. Yan ang kapangyarihan ng paglilingkod. Bagaman hindi ko lubos na naunawaan yun noon, malinaw na sa akin ngayon na ang mga aral na ito at marami pang ibang natutuhan ko sa aking kabataan ang nagsilbing pundasyon ko sa habang buhay. Lahat tayo ay may mga espiritual na kaloob. Ang ilan ay pinagpala ng kaloob na pananampalataya. Sa iba ay kaloob na magpagaling. Sa mga miyembro ng simbahan, nasa kanila ang lahat ng espiritual na kaloob. Sa kaso ko, marahil isa sa mga espiritual na kaloob na labis kong pinasalamatan ang magkaroon ng masunuring espiritu. Nang marinig ko ang matalinong payo ng mga magulang ko at mga lider, nakinig ako at nagsikap na gawin itong bahagi ng aking isipan at pagkilos. Mga kapatid sa priesthood, hinihimo ko kayong magkaroon ng kaloob na masunuring espiritu. Tunuran tagapagligtas na ang bawat tumirinig na aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino, at ang bawat tumirinig sa akin mga salitang ito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang. Paano natin malalaman kung tayo ay matalino o mangmang? Kapag narinig natin ang inspiradong payo, sumusunod tayo. Yan ang pagsubok sa matalino o mangmang. Anong pakinabang natin kung makinikinig tayo sa matalinong payo at hindi natin susundin ang mga sinabi? Para saan pa ang karanasan kung hindi tayo matututo rito? Ano ang buting dulot ng mga banal na kasulatan kung hindi natin pahalagahan ang mga salita at gagawin itong bahagi ng ating buhay? Nangako si Pangulong Hinckley na ang Ama sa Langit ay magbubuhos ng mga pagpapala sa mga yaong sumusunod sa kanyang mga utos. Idaragdag ko sa kanyang sabihin ko, pinautuhanan ko na si Jesus ang buhay na Kristo, ang tagapagligtas ng buong sangkatauhan. Pinatutuhanan ko ng Diyos ay malapit lamang. Nagmamalasakit siya at nagmamahal sa kanyang mga anak. Ang mga propeta, tagakita, tagapagpahayag ang gumagabay sa progreso ng ipinanumbalik na simbahan ni Jesucristo. Si Pangulong Gordon B. Hinckley ang tumatayong propeta sa mga huling araw sa simbahan at sa mundo. Nagpapasalamat ako sa aking tagapaglikha sa napakagandang buhay na ito kung saan lahat tayo ay may oportunidad na matuto ng mga aral na hindi natin ganap na mauunawaan sa napamangatang paraan. Mahal kong mga kapatid, naway magtakda tayo na mabuting mithiin at magpursiging makamtan ang mga ito. Gawin natin ang tama at tulungan ng may pagmamahal ang mga nasa paligid natin. Ito ang aking patutuo at sa pangalan ni Jesucristo. Amen.